Fanaiky ny hanaovana teritery sy ny tsindry momba ny hirarà fitsarana ireo olona telo novonoany miaramila tany Ambohimasoa ka hita faty tao anaty renirano onive mpitatafika an-tany fotsiny ny syndikany mpitsara raha ny fanambarany ny filohany SSMM androany.
Mandeha amin'izao ny resaka famitaky ny amitsorana ireo miaramila na ampitsirina mponjavonjy maiky any Siafany miaramila namany ratsy izany dia natanteraka fikomina ho ny filohan'ny SMM nanamafy anefa ny filohan'ny SMM fa tsy misy ambony lalàna ary mangataka ny anatanterana ny fanatadiana rehetra mahakasika ity raharaha ity ary ny anajana ihany koa ny fahaleovantena ny fitsarana fanatadiana sy belarinitra mazava fetretra mananjara.
Ny paritaka teny amin'ny tambazotra serasera ny afatra manokana miendrika tsindro an'ny mpitsara izay mandray an-tanany raharaha momba ireo lehilahy hita faty telo tetsy ampitatafika an-tany fotsy ho ny filohan'ny SMM. Misy mihitsy ireo miaramila namana izay nilaza fa anao fikomina raha toa ka tsy avotsitra ireo miaramila 70 voaroroy tamin'nyity raharaha ity. Tsy manaiky ny tsindry atao amin'ny mpitsara nefa ny filohan'ny SMM raha ny fanambarany androany ka miatomboka ny ministry ny fitsarana izany tokony hajanjana ny fahaleovantena ny fitsarana.
Dia amin'izao fotoana zao anareo mpilalao Facebook amin'ny réseaux sociaux misy tady hanao fampihorohorona ny fitsarana ray manontolo amin'ny tsy maintsy amoahana an'ireo olona reo zany. Le olona nitazonina vonjomaika eo amponja noho ny famonoan'olona. Tsy ekenay zany ny institution misy anay anaovana pression. Le indépendance de la justice moko eto amintsika araka ny teniny lera namana anankiray zay de hoe deux pouvoir une autorité. Pouvoir exécutif législatif autorité ny fitsarana. Le fitsarana kely zany eto de vany Lion be anakoroa eto amin'izao fotoana zao e tady hanaikitra ny tiakolahy ty le Lion be anakoroa hanery azy tsisy raha ohatra mbola hametraka ny tanytandalàna tsy ekena zavatra ohatran'izany.
Nanamafy ny filohan'ny SMM fa tsy misy ambony lalàna ary mangataka ny anaterahana ny fanadidiana rehetra momba hitsiraraha ity. Efa maro ihany koa ny fahafatosoana nataony miaramila teo ireo tranga tany tsaratanàna isan'izany ireo olona folo izay maty novonoa ny miaramila ka telo amin'ireo dia mpirahalahy ihany koa. Teo ihany koa ny fanolanana nataony miaramila tao tsaratanàna ary indrindra ny vakitrano tao Ambanjabe izay miaramila ny tomponanoka tamin'izany.
Ny resaka mikasika an'io zany olona heno fa nitazona basy tany Ambohimasotan'ireo olona reo na nitazona basy reo na criminel reo olombelona reo tokony handalo procédure judiciaire ara-dalàna tsy namaly any izy reo na criminel ny olona na iza rehefa mandika lalàna izy tsy ara-dalàna io nalefa ny procédure normale.
Raha tsy aivina ny zoma raiky amin'ny 30 no hita faty tetsy amin'ny renirano ny onve ampitatafika an-tany fotsy ireo lehilahy telo ireo izay voalaza fa nentin'ireo miaramila avy any Ambohimasoa ambony. Miisa 70 ireo miaramila voaroroy tamin'ny tsiraray ity ary nampidirina mponja vonjomaika any Tsiafa. Eloka anenjehana ireo miaramila ireo ny fitazomana olona tsy manaraka ny zon'olombelona ary ny von'olona narahana herisetra nahina natao.